52 дні, 51 ніч. В ті дні А почувалася так, ніби вперше вийшла на вулицю після важкої тривалої недуги, ще заточуючись від незвички, і хтось підтримав її, допоміг зробити перший крок. Ось є рука, на неї можна опертися. Лиш після сутінків лікарняної палати світло так сліпить очі, що годі роздивитися, кому ота рука належить. Одужуючи, вона з якимось захланним ентузіазмом намагалася всюди встигнути, якомога більше побачити, зустрітися з усіма, надолужити втрачений рік. Не було в місті жодної імпрези, на яку вона принаймні не прагнула б потрапити. Відроджувалася її журналістська жилка, і вона всюди тягала з собою всевидячий потужний Нікон, подарунок батька. Воцик же чимраз тим більше відчував, що бажання бути з А заслоняє всі інші бажання. Друзі, робота, звички, знайомства, захоплення, обов'язки – все видавалося таким мізерним, непотрібним і нецікавим у порівнянні з можливістю бути поруч. Попервах він з радістю супроводжував А в її життєлюбних походеньках, але потроху ця кольорова круговерть, яка затягувала щоразу сильніше, почала набридати йому. Він відчував, що все це зайве, воно забирає дорогоцінний час, хвилини, коли просто можна було побути разом. Не скажеш, ніби А була байдужою до цих воцикових переживань, та й до самого Воцика. Вона, здається, навіть любила його, часто йшла на жертви, відмовляючись від якихось своїх планів, призначених зустрічей тощо, але просидіти весь вечір у будинку видавалося їй тепер неможливо марнотратним. Так можна прогавити все на світі. Вони по-різному розуміли марнотратство. Якось він не пішов на чергову імпрезу, презентацію чи концерт, пославшись на термінову роботу, і залишився вдома. Минав час, а вона не поверталася. Він вештався кімнатами, прислуховувався коло дверей, чи не лунають легкі її кроки, визирав у темне вікно, де виднівся лише його тьмявий двійник, набагато стурбованіший, аніж реальний візаві у власній своїй уяві. Стоячи під душем, він раз по раз закручував крани, потерпаючи, що не почує дзвінка. Втім, вона мала ключ. Та й зрештою, людина від народження вільна, пояснював він собі. Це сказано навіть у декларації прав. Отож, і ти будь вільним. Ти повинен лягти спати. Вже далеко за північ. Ти просто зобов'язаний заснути, щоб довести собі і їй. Що саме він збирався довести, залишилося невідомим. Але врешті-решт, напустивши для неї ванну води, він заліз у ліжко. Можливо, навіть і заснув, бо обертання ключа в дверях здалося продовженням якогось марева. Вона щось стиха наспівувала. Зняла мешти. Легкий стук. Накинула ланцюжок. Металевий дзвін. Зазирнула до ванни. Клацання вимикача, скрип дверей. Почувся тихий сміх. Потім вона м'яко зайшла до кімнати, поцілувала лагідно кудись у волосся. «Любий», – сказала, – «любий, твоє дівча безсоромно без тебе впилося, але ти не повинен на мене сердитися. Ти ж не сердишся, правда?» Поки вона повернулася з ванни, він справді міцно і щасливо спав, а зранку, прокинувшись раніше, з якоюсь болісною ніжністю дивився на неї, на її сон, і думав: «Ми будемо разом. Ми будемо разом завжди». Вона любила, безперечно любила його. Але якась частинка її серця вже була атрофована еквілібризмом юного Мохоя, і вона із здивуванням помічала, що колись, у дні циркової юності, ніщо не мало значення, окрім шаленого, всепоглинаючого щастя, ні обставини, ні місце, ні оточення, ні умовності, ні час. То тепер будь-яка дрібниця може важити достатньо, щоб стати на заваді. Вузол краватки, манера висловлюватися, колір шпалер, вимкання годинника. Воцик вимагав надто багато. Він хотів володіти кожною хвилиною її життя. Це робилося обтяжливо. Він і гадки не мав якось ревнувати її до минулого, але теперішнє повинно було повністю належати йому. Він уже не без труду уникав нав'язливості. Він робився нестерпним. Нема нічого гіршого, ніж запізніле перше кохання. Воно завжди видається останнім і справжнім, справжнім і останнім. Ну, але це так, між іншим. Чим далі, тим гірше. Вони почали сваритися. Він влаштовував сцени ревнощів, вона зникала надовго. Потім поверталася, він розчулений все прощав, перетворюючи прощення на акт несимпатичного самокатування. Але за пару днів від його нав'язливої опіки, від його безтямного в своїй збарнілій пристрасті, повсюдно присутнього погляду, їй хотілося втекти на край світу. І вона втікала. Коротше кажучи, це було ціле життя. Бозна, як вмістилося воно в ці 52 дні і 51 ніч. 52-го дня вранці він передав їй чергового листа. В них було прийнято писати одне одному. Черновик цього листа через кілька років знайшла під час обшуку поліція. Шкільний зошит з вицілою палітуркою, списана розмашистим почерком перша сторінка, а більше нічого. Порожність, чистота, клітинки. А згодом зошит цей було підшито до лікарняної справи. В цьому листі Воцик писав так. Минуло тільки трошки часу, а я вже знову хочу бути з тобою. Це так просто, бути з тобою. Бути весь час, кожну мить існування. Я не знаю нічого про любов. Справді. Але я хочу бути з тобою. Щодня бачити, як ти вдягаєшся, як розчісуєш волосся, як ти спиш, як їси, як миєшся, як молишся, як щось робиш і як не робиш нічого. Бути поруч, коло тебе. Більше нічого, це все. Я хочу вдихати повітря, котре ти вдихаєш, і, що, мабуть, уже хворобливо, повітря, котре ти видихаєш. Я хочу вбирати всі запахи твого тіла. Вони прекрасні. Цілувати тебе всюди, куди тільки можуть потрапити уста. Пестити без краю. Годувати тебе. Купати, як немовля. Колисати на ніч. Бути з тобою. Бути тобою бути. Я ревную тебе неймовірно, буквально до всього. До музики, яку ти слухаєш без мене, до картин, котрі оглядаєш на самоті, до книжок, не нав'язаних мною. Я ж вміщаю цілий світ, все, що тобі потрібно, все-все. Я ніяк не можу збагнути, як вдається тобі бути десь поза мною, як вдається жити окремо, мати власну волю, бажати чогось іншого, дихати самі. Чим тебе заворожує світ? Що пориває до подорожей? У чому зерна спокус? Я ревную тебе, безнадійно ревную. До вина, від якого ти п'янієш, до хворіб, від яких ти не здужуєш, і до ліків, які тебе лікують, до твого волосся, мені непідвладного, до нігтів, котрі ростуть самі по собі, до тебе самої попросту. Це дуже важко пояснити, ще важче витримувати це. Я знаю, що ти втомилася теж, я завинив перед тобою. Це все нагадує терор. Але я не можу нічого вдіяти. Я хочу володіти тобою цілковито. Хочу бути з тобою. Кохаю тебе. Вибач, якщо тобі неприємно це чути. Вона не прочитала цього відразу, бо вони знову збиралися на якусь виставку. Вибір сукенки, зачіски, прикрас. Забуваючи про нього, вона силу часу проводила перед дзеркалом, оглядаючи себе з усіх сторін, приміряючи то те, то се, по-дитячому намагаючись бачити себе інакшою, мимоволі звично моделюючи форму уст. Для нього не було більшої насолоди, як дивитися на ці збирання. Вона не належала до низькорослих мершавок, ані до сухоребрих краль, однак її струнка постава, пропорції тіла, її чуття простору, того багато в чому шкільного, з тривимірною системою координат X, Y, Z простору, в якому вона так перфектно з вродженою доцільністю пересувалася, породжували відчуття субтельності, тендітності найтонших трав. Її доторки до твого тіла були наче твоїми доторками. Вона вміла відчути тебе точніше, ніж ти сам в моменти найвищої зосередженості. Кожен її рух, кожна поза, мимовільний жест світилися такою гармонією довершеності, що оповідати про це означає впадати в маразм слинявого обожнення. Але ж істинно кажу вам, існують мільйони справді тендітних істот, котрі товчуть з собою як макогони, відходи котрих здригається земля, на їхні гострі ребра і коліна натикаєшся весь час ніби на більярдні столи, їхні руки мають у собі стільки щуття, скільки кіш екскаватора. Вона, Боже мій, вона була просто жінкою стрибкого тіла, літа, тіла. Але вони збиралися на виставку. Ішов 52-й, останній день спільного життя. З властивим злому випадкові літературним несмаком їх знову чекав будинок коло залізниці. Щоправда, не той, в котрому вони зустрілися, а інший, великий, білий, під імпозантним срібним куполом по той бік мосту. Вони прийшли пізніше за всіх, коли вже публіка никала вздовж стін, обвішаних полотнами, митці глибокодумно зітхали «Ом», маючи на увазі, звичайно, не одиницю електричного опору. Поперемінно сичало й деренчало з динаміків щось таке дзен-буддистське, смердючі орієнтальні патички курилися нудотним чадом, крізь який в таємниченні намагалися занюхати дармові пахощі обіцяного фуршету. Організатори давали відчайдушні інтерв'ю, все як зазвичай. Все як зазвичай, а отже були тут і Боровчак, і Шварцкоп, і Горвіц, і Нестор, і Цезар, і Пуцик з Яковиною, і Густав енд Густав, фірма «Все для чоловіка». Вона чулася в цій атмосфері ніби риба у воді. Тут було багато її університетських приятелів, цих відльотних геніїв, захайрених філософів, припанкованих поетів. Тут панувала особлива мова, звичаї, пристойність, тут цінувалося щось зовсім інше, ніж деінде, а найбільше оця стадна приналежність, котру вони помилково вважали обраністю. Хитра історія не зберегла в своїх аналах причина чи радше приводу конфлікту. Просто в якийсь момент присутні бачили, як Воцик брутально висмикнув її за руку з юрби і, відтягнувши вбік із перекошеним від гніву обличчям, щось сказав. Вона не забарилася з відповіддю. Напевно, це було щось влучне і дошкульне, бо вони майже одночасно розвернулися і стрімко кинулися геть одне від одного, причому Воцик мало не заїхав чолом у стіну, потім звалив чиюсь картину, хотів повісити на місце, повісив невдало, вона знову впала, не встиг він і кроку відійти. Рвонувся мимоволі назад, але плюнув, збіг по сходах, забрався геть. Вона обернулася на сміх і заворушення, але побачила тільки, як двійко довготелесих юнаків намагалася вчепити полотно, котре, напевно, впало випадково. Днів за два, прочитавши все ж таки листа і охолонувши, вона швидко забувала образи, а зателефонувала Воцикові, гадала, можна помиритись, як і минулі рази. Одначе він не відповів їй. Вірніше, відповідь його звучала «ні».